barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee afmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 PM ee xilliga geeska Afrika iyo 6:00 PM ee xilliga Washington D C. Waa maalin khamiisa 20-ka bisha Agoost ee sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida ay teknolojiyadda u saameysay sarifka lacagaha qalaad,
iyo habkii hore ee gacanta ay loo shaqayn jiray iyo habkan online-ka ee hadda loo shaqeeyo. Horta wax isbedelay, waa shaqo soo kordhay oo wax isbedelatay. Gacanta annaga way noo shaqeysaa, tan online kuna way shaqeysaa, laakiin wuxuunbaa isbedelay oo waxa weeyaan hawshii faraha badnayd unbaa la khafiifiyey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wariyaasha maxalliga ah ee qardho oo ka waramaya kaalintii ay ka ciyaareen gurmadkii daadadkii bishii Abriil ku dhuftay magaaladaasi.
kaalmihii heesaha ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna.
ciyaarihii ayaa sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Jared Kushner oo ah la-taliyaha sare ee madaxweyne Donald Trump ayaa ugu baaqay dowladda Iran inay heshiis nabadeed la samaysato Washington, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu saadaaliyey in si dhaqso ah loogu laaban doono wadahadallada Maraykanka iyo Iran haddii dib loo doorto bisha Noveembar. waraysi u talaadadiisii idaacadda V O A ayuu Kushner ka dalbaday madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani inuu wada xaajood la furo Washington. madaxweyne Ruuxani, waxaan dhihi lahaa waa waqtigii gobolku uu horay u socon lahaa aynu joojinno inaan ku dheganaanno khilaafyadii hore. waxaa la joogaa waqtigii ay dadku isku iman lahaayeen oo nabad samayn lahaayeen, ayuu yidhi Kushner. xiisadda ka dhex aloosan Maraykanka iyo Iran 10 sano ayaa sii xoogaysatay tan iyo markii madaxweyne Trump uu xafiiska la wareegay sanadkii 2017. Maraykanka ayaa kordhiyay cunuqabateynta uu ku soo rogay Tehran tan iyo sanadkii 2018, iyadoo la isku dayayo in la hakiyo howlaha Iran ee loo arko inay khalkhal abuurayaan. Maraykanka ayaa xaaladaha qaar isticmaalay awood military, gaar ahaana dilkii Qaasim Suleymaani oo ahaa taliye sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee Iran, kaasi oo lagu dilay weerar gantaal oo bishii Janaayo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad.
xeerilaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr ayaa xalay sheegay in dowladda Maraykanka aysan ciqaabta dilka u adeegsan doonin 2 muwaadin oo u dhashay dalka Britain, kuwaas oo ka tirsanaa kooxda ISIS, gaar ahaan shabakadda dilalka u qaabilsanayd. Barr oo toddobaadkan warqad u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Priti Patel ayaa sheegay haddii dowladda Britain ay ogolaato in Maraykanka loo soo wareejiyo 2 nin ee Alexander Kotai iyo Alshafi Alsheekh, in xeer ilaaliyaasha Maraykanka aysan u raadin doonin ciqaabta dilka ah haddii lagu xukumana dowladda Maraykanka aysan fulin doonin. Barr ayaa sheegay in Kotai iyo Alsheekh ay ciidamada Maraykanka ku hayaan meel dibadda ah oo aan la aqoonin kadib markii sanadkii 2019 ay soo qabteen, laakiin aan sii hayn doonin. 2 nin ayaa ka tirsanaa 4 koox oo xoogan oo kooxda ISIS u fulinayay dilalka, kuwaas oo lagu naanaysi jiray Beitles. kooxdan ayaana lagu eedeeyey inay Siriya ka afduubteen, isla markaana ay dileen la haystayaal u dhashay dalalka reer galbeedka oo ay ku jireen wariyaashii Maraykanka ahaa ee James Foley iyo Stephen Sutlov. waaxda cadaaladda ee Maraykanka ayaa ka codsatay xukuumadda Britain inay u soo gudbiyaan wixii cadeymo ah ee 2 nin ay ka hayaan si loogu maxkamadeeyo dalkan Maraykanka.
aynu ku horeyna, in ka badan 6 qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay magaalada Qardho ee Puntland dhammaadkii bishii Abriil ee sanadkan. meeladaantii ugu horreystay ee halista daadadka ilaa gurmadkii ugu dambeeyey ayaa waxaa door muuqda ka qaatay وريشة محلقة أهئكة والقلمة قال هذا قرنوع وريها في VOA يوسف محمود يوسف أي وريسي قار كم إذا وريشة سي
إن مقعد ومستف سهل محمد حسن إن حكم إذا وريشة مقال هذا قرنوع إن رأنتي يوسف إن دور أدوين بكقاتين إن وانا تدقى أغو بضان وان فريسان حتى قرمت كقار كيس روحيسة qayb weyn ka qaateen roobkii daay markaas sidaa darteed anoo dadkaas uun baa target ka saareenay
oo ay xogahaas markaa ka warateen ee dadka baahiyaha gaarka qaba maxaa la soo gaarsiyay fariinta aad dirteen ma laga soo jawaabay haday ahaan lahayeen dadka shacabka iyo waliba maamulka
een horta waxa jiray laba gudi waxa jiray dawladda ay magacaawday een wixii la soo gaarsiyay oo dadka loogu talagalay gudigaas ayaa lagu wareejinayay een saas oo ay tahay anagu ma deynin waxa la shaqeynayna dad gaar ah oo waxa jiray gudiga dadka baxsan oo qof wax loo soo wakiilanaya lacag dadkaasna anagu waan la shaqeynayna oo ajir anagu doonayna waxna idin ka qaadimeyno een waxaanu rabnaa inaanu xogti dadkii aan u gudbino iyagana waa tabineyne marka een xogti dawladda gudiga u magacowday baa loogu gudbinay gudiguna waqti bay ku maareeynaayeen ilaa hadda qarkood waa ay socotay waxa soo dhexgalay cudurkii corona een sida ganacsatada oo kale eto een iyagu dhibaatooyinka soo gaaray wali waxooda lagu ma wareejin oo hadduu qorsheedu lagu jiraa oo ilaa hadda waxaan dhihi karaa gurmadka wali qaar baan dadkii la gaarsiin oo qorshihiisa hadda lagu jiraa
dhacdooyinkii warbixinada tabiseen ma u malaynaysaa inay diiradda saarayeen dadka aadka u liita ee baahiyaha gaarka qaba
aad iyo aad haa een hadda hadan tusaale ahaan ku soo qaato ani dhacdada ugu horeysan sii daayo oo waxay ahayd gabadhii ay ka geeriyoodeen saddexda ciyaalka cid ogeyd ma jirin oo wax maamulka u tagay ma jirin wax warbaahin u tagtay ma jirin marka aan wareysanayo waxay ii sheegtay in ay rabtay inay maanta adigu laba beri kadib ay ka baxdo magaalada qaro ee garow aado maadaama ay cid u imaan waayeen magaaladan ay dhismoral ku dareentay dadka qaarkood way ugu dhaleeleen waxay ku leeyihiin maxaa u soo daysay ani waxaan u soo daayay waa yidhi baahideedu bay tiri waxay rabaa inaad dadka u gudbiyo si ay haa waajibkiisana si dadka ay la dareemaan taasoo kaleetaa waxay ahayd dhacdadii ugu xanuunka badneed aan la kulmay inta aan ku jiray gurmadka een kuwo kalena way jiraan aad u badan oo qaarkood aan baahinay gabadhaasi aad iyo aada looga jawaabay ee gurbad fiican waa soo gaaray inkastoo ilaahay uun awoodo ciyaalkeeda aan loo soo celin karin laakiinse qofka waxaa fiican inaa moralka dareen ahaan aad u dhistid dad waxa jira iyagana oo la takooro oo sida hudayda oo kaleeto dadka ka ganacsado oo kaleeto cid fiirisa ma jirin waxaan ka duubnay barnaamijyaan ka duubnay waa sii daynay iyagoo cabanaya waa
aad baa umahadsan tahay yuusuf magacaygu waa xafiladan cabdi waxaan kamid ahay wariyaasha ka howlgala ee magaalada qardho maalmiyaadka ee qardho soo martay xilligii daadadku ay saameeyeen runtii wariyaashu waxaan dhihi karaa doorkii ugu weynaa bay qaateen haddii ay ahaan lahayd xilliga ay dhacduu dhacday waxay ahayd miso sidaa la socoteed ba xilli habeena waxaa jira wariyaal xilligaasi door ka qaadanaya in muxuu ahaay dadkii la ogaado xaaladii ku sugan yihiin iyadoo ay adkeed in meelaha qaar la galo haddana wariyaashu waxay sahlayeen in xitaa xilligaas ay soo gudbiyaan muuqaalo iyagoo kusoo gudbinaya xitaa social media oo dadku aad ay muxuu ahaay ugu wada xiriirto sida dhacdayba wariyaasha day soo gudbin lahayd cidho ma ogaadeen muxuu ahay dhacdadaasi isla subaxdii waxaa imaaday madaxweynaha Puntland oo isagu degdeg ku yimaaday isla maalintii waxaa bilowday in gurmad kala duwan lasoo gaasiyo dadkii ay dhibaatadu saameysay anigu haddii aan dhacdadii aan la kulmay waxay ahayd hooyo haysata shan caruur ah oo waxay fadhiyay guri ee degeneed baraankeeda gurigoo dhan aad buu ugu burbursanaa kadib markii aan baahinayna waxaa dhacday in gudigii ay soo gaaraan oo hooyadii iyo caruurteeda intii lasoo kaxeeyo la dejiyo gobol lagu talagalay dadka hantidooda iyo qaarkoodna naftooda ku waayay in guryo la dejiyo dadkii heladooda
marka laga yimaado dhacdooyinka aad ka waranteen waxaa jira dhacdooyin kale oo culaysyo idin soo food saarayay waxay idinkaga yimaadeen Puntland oo kale madaxdeeda ama dadka kale ee halka asxaabta la yahay dadka ka waranteen maxaa dhibaato ah oo idinka soo gaaray marka laga yimaado inaanan doonayn oo kale in dhacdadaas lagu warramo
laakiin yuusuf waad uu mahadsan tahay way jirtay in muxuu ahaay wariyaashu bixinayay diyaarinayeen qaarkood laga muujiyo in la baahiyo inaysan muneen lagana waxaan oran karnaa in la baahiyo waa ahayd waa sababtoo tahay hadaysan wariyaashu aysan xaaladaha jira ama dadka dhibaatadu sida tooska u saameysa haddaysan soo gudbinayn dadku lama ogaadeen marka runaantii waxaan oran karaa wariyaashu waqtigii ugu badnaa bay geliyeen waxaa dhici jirtay in lixdii aroornimo intaan gurigeena kasoo bax lixta abeenno aan ku noqono afurkii laga yaabo inay nagu sheegto in anagu shaqadii ku jirna xafiisadii ku afurno lixta abeenno aadna guriyeena aan tagno anagu muxuu ahaydi adareemiga xilli ramadaan ay ku soo beegmatay dacwadaas
moomaleen samarka sidii saxda ahayd waajibka ahayd ee ka saarnayd inaad warbixin ahaan aad u tabisaan dacwadooyinkaasi si dadkaasi ay u helaan gacan iyo wali baahil
aad baa mahadsan tahay Yuusuf markale wariyash waxaan oran karnaa sidii ugu saxsanayd way ugu gudbiyeen hadii aan lahayn dadkii ganacsatada oo hantidoodu ku waayay hadii ahaan lahayn dadkii guryahooda iyaguna ku hanti beelo oo guryihii ka dumiyey banaan cilaa joogay waxaan oran karaa nooc walba ay tahay wariyashu way ugu gudbiyeen iyagoo xaalad adag lagu jiro cudurkii corona uu jiro marka wariyashu waxaan oran karaa doorkii ugu muhiimsanaa ee waajibka ku ah way qaateen
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah saxufiyiinta magaalada Qardho waxaan u warramayeen wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatanna waxaan u jaleecnaa dhinacii kaalmaha heesaha waxaan ku soo maqan heesta Ben Ben iyo fanaanada Keen Jaamac
jeeda casriga ah ayaa xilligan gashay qayb walba oo ka mid ah nolosha aadanaha. Khubarada ayaa sheegaya in aanan looga maarmi doonin adeegyo badan oo dadka nolosha u sahlaya, laakiin mid ka mid ah saameynteeda taban ayaa lagu sheegay inay shaqooyinkii kala wareegtay dad aad u badan oo dunida ah. Meelaha ay saameysay ayaa waxaa ka mid ah sarifka lacagaha qalaad. Warbixintan waxaa magaalada Boorama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Xawliga ay ku socoto tiknoolajiyada casriga ah ayaa isbeddel ku keenay habkii shaqada. Isku beddelka sarifka lacagaha ee sanado ka hor laga isticmaali jiray gobollo ka mid ah Soomaaliland, haddaba qaar ka mid ah sariflayaasha ku shaqeysta nidaamka isku beddelka lacagaha ee telefoonka gacanta, afka qalaadna lagu yidhaahdo Mobile Money Exchange, ayaa wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya habkii hore iyo habkan cusub ee telefoonka gacanta qofku ku kala bedelinayo lacagta dollarka iyo shilinka.
waxaan ahay xaaji abakar cabdi cawaale. su-aasha aad weydiisay fioda se runtii shaqadu markii horena dee way socotay oo rag baa dee saa u shaqeynayay, imikana si cusub oo elektronig ayaa loo shaqeeya. Markii horena raggii shaqeyn jiray dee wuu shaqeeya, imikaba oo waxoodii wax lagu daray mowti qaar badanoo dee elektroniga dambe la qabsan waayena dee way jiraan oo dee teknolojiyadu meel ma taagna ee maalinba dee horey u soconaysaa oo maalinba wax arkaysaa wax cusub. shalay waxaanu sameynay in lambarkan ay noo sameysay shirkaduhu elektroniga ee dhowaan haddana waxaa soo kordhay abka isaga laftiisa waa wixii aanu hayno wax lagu daray ayuu lamid yahay oo maalin walba shaqadu dee horumar ba sii samaynaysaa. marka waxa haddii su-aasha aad weydiisay aan usku daadego fariga u dhexeeya labada dhinac tii horeya tan wax weynu saas uma dhexeeyaan marka laga reebo dee dad ka baxay oo aan la qabsan elektroniga la qabsan waayey oo ka haray iyo qaar dambe oo kusoo biiray oo iyagu la jaan qaaday labadaas mid kula duwan.
marka isbeddelkaasi dhankiina horumar muu ku keenay, dhanka bulshadana muxuu horumar ku yeeshay?
Si runtii horumar wanaagsan ay ku keenay xaggayga anaga oo marka la eego xagga sarifka, de markii hore qofku intuu bas raaco oo uu lacag qaato oo haddana socdo oo bas raaco ayay kilifaysay, laakiin maanta waxaa si fudud ah qofku intuu lambarkaaga qaato ay si fudud cadi kaaga sarifanaya. taasna runtii waxaan uga mahadnaqanaa shirkadaha isgaarsiinta oo loo fududeeyey shaqadii.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa faarax axmed muuse, waxaa ka mid ah sarifilayaasha gobolka awdal iyo salal. waxa weyaan markaa waxaa kulley wax difference uma dhexeeyo markii qofkii gacanta ku siitay iyo qofkii mobile ku siitay, kulley waa labadiiba waxa weyaan waa laba soo qabanno, marka wax difference u dhexeeya ma jiro. waa waxa weyaan waa wax noo soo kordhay anaga sarifilayaal inaan ku shaqeyno nidaamkani muxuu ahaa mobile transfer.
magacaaga ku bilaabaya isbeddelka uu keenay isku beddelkan elektroniga ee mobileka qofku ku bedelnay iyo sidii hore ku shaqayn jirtay, maxaa farqiga u dhexeeya?
kule magacaaga waxaa laga sareeyaa Geed Nuur. kule faraqa u dhexeeya dee uu badanyaa nagu baqa hanfurnay sidii magar ku shaqayn jiray, dee meere qoran haysanay, dee laba meerood baan haysanaa, ka saddexaad lasoo wada ma isticmaala, laakiin dad weyn isticmaala jira, dee meere saddexaad. marka diyiin magar soo gaadha ka warbixin doona, laakiin anigu qoran isticmaasha kuwa kuma jirin.
bilaabo magacaaga ku bilaabi doona, maxaa iska kaa bedelay sarifkaaga markan habkan elektronig uu yimid iyo habkii hore ee tooska qofku kaaga sarifan jiray?
alxamdulilah, salaatu wasalaam cala rasuulillah salallahu aleyh wasalam. magacaygu waa Guuleed Cilmi Kaahin, Guuleed Sarifle, kana mid a gobolka awdal, sarifilayaasha gobolka awdal.
su'aashaad uu weydiisay ah habkii hore online-kii loo shaqeeyay, habkii hore gacanta ay loo shaqeyn jiray iyo habkan online-kee hadda loo shaqeeyo. Horta wax isbedelay, waa shaqo soo kordhay oo wax isbedelay. Gacanta anaga way noo shaqeysaa, tan online-kuna way shaqeysaa, laakiin wuxuu baa isbedelay oo waxa weeyaan shaqadii meheradaha aan ku haynay jaamka ahayd iyo hawshii faraha badnayd unbaa la khafiifiyey. Way fiican tahay, waa horumar fiican weeyaan.
Magacaygu waa Mustafa Axmed Roble. Sababtii hore nuu shaqayn jirnay iyo habkani markaa casriga ah ee elektroniga, horta shaqo ahaan waa horumar soo kordhay, waxba iskama bedelin. Laakiin waxyaabaha isbedelay laakiin laga taaban karo waxa weeyaan hawl fudaydin ay samaysay halkii magaalo kastaaba ay riidka iyo qiimaheeda uu gaar uha in ay wadankii oo dhan isku furtay oo riidkii horta hal meel laga wada daalaxdo. Waa qodobka koowaad ee ka taaban karo. Waxa kale labaad abdii had iyo jeer hawsha ay ku qaadan jirtay in ay nin qof kastaa berta uu joogo si fudud muraadkiisa ugu heli karo, oo awna u baahnayd inuu gaadho istaalda ama u lugeeyo si uu suuqa u tago, laakiin isagoo bartiisaasu jooga uu lacagta ku heliyo, waxna ku ibsan karayo, kula mugaaraysan karayo. Calaayo kulaxaa isku soo roray, waxa la odhan karaa waa horumar soo kordhay.
Waad ogtahay in sarfilayaashii wax badan iska bedelay habkii ay ku shaqayn jireen, sidaad u aragtaa adigu?
Waanu aragnaa horta marka koowaad horumar baanu aragnaa oo teknolojiyada gaarsiisay maaragtay kunas inta waqtiga markala joogo, laakiin shaqo kastaaba marka wax kusoo kordhaan caqabad bay leedahay. Taa waxaan uga digaynaa in sarifaasha mursa muddadii waqtigan la qaatay elektroniga ay khaladka u badan ay ku dhici jireen, ay isweerin jireen labada maaragtay gacmood isweerin jireen, taasna muddooyinkii ka dambeeyay la qabsadeen, oo waxyaabaha marka caqabada laga dareemi karo maaragtay teknolojiyada ay maaragtay ay kusoo kordhay. Laakiin teknolojiyadu marka sa waxay ku socotaa horumar bay ku socotaa, horumarkaasina ad keenaysa markasta xawaare ay jaraysa. Marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa teknolojiyad kasto markaa kusoo kordha oo islamarkaana horumarkeynta.
Habkan cusub ee sarifka qofku ku isticmaalayo mobaylkiisa ayaa isagu ah adeeg ku cusub sanadahan gobollo ka mid a Soomaaliland, dadka qaarna u arkaan inuu yahay mid u fudaydinaya bulshada howlihii adeegsiga sarifka lacagaha ee gacanta lagu qaadan jiray. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta cayaaraha. Waxaa noo haya Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa soo gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii 3 gool iyo eber ay uga badiyeen kooxda kale ee Olympic Lyon oo iyadana ka dhisan dalka Faransiiska. Bayern Munich oo ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan koobka horyaalada Yurub ayaa soo gaaraysa finaalkan iyadoo kula biiraysa kooxda Paris oo maalin ka hor ka soo badisay kooxda RB Leipzig ee ka dhisan isla dalka Jarmalka. Goolasha 3 ah ee kooxda Bayer ay kaga badiyeen kooxda kale ee Olympic Lyon ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Sergio Gnabry oo dhaliyey daqiiqadii 18aad iyo 33aad iyo Roberto Lewandowski oo dhammaadkii ciyaarta daqiiqadii 88aad u dhaliyey kooxdiisa. Kooxda Bayern Munich oo si weyn uga gacan sarreysay kooxda Olympic Lyon ayaa si fudud ku gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub oo ay la ciyaari doonto kooxda Paris. Kooxda reer Jarmal ayaa markii ugu dambeeyey ee koobkan ay ku guuleysato ay ahayd sanadkii 2013 xilligaas oo ay kaga guuleysatay kooxda Borussia Dortmund oo finaalka ay isugu yimaadeen. Tan iyo xilligaasina kooxda Bayern Munich uma aysan suuragelin inay ku guuleystaan koobka UEFA Champions League. Kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaa iyagu kaalintan soo gaaraya markoodii ugu horreysay intii la aasaasay, waxaana ay ku qaadatay 10 sannadood inay soo gaaraan ciyaarta finaalka ee koobka horyaalada Yurub. Inkastoo kooxda Bayern Munich dadka ciyaaraha falanqeeya ay saadaasha siinayaan, ayaa haddana waxaan la iska indhatiri karin dadaalka ay muujisay kooxda Paris iyadoo haysata qaar ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan caalamka. Koobka UEFA Champions League kulamadiisii u dambeeyey ayaa sanadihii hore kaga duwanaa in kooxuhu ay ku ciyaarayeen meelo ka baxsan garoomadooda iyo sidoo kale in laga dhigay hal is-arag oo kaliya halkii markii hore uu ahaa 2 kulan oo guri ka guri ah.
sidoo kale taageerayaasha kooxaha ayaa loo diiday sanadkan kulamadii dambe ee koobkan inay soo xaadiraan garoomada taasoo looga gol lahaa in lagu xakameeyo xanuunka COVID-19. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa doonaya in ciyaaryahan Gareth Bale uu dib ugu soo celiyo garoonka kooxda Tottenham. Gareth Bale ayaa tan iyo intii kooxda Real Madrid uu ku soo laabtay tababare Zidane aan ka helin boos joogto ah, iyadoo tababaraha kooxdaasi uu doorbidayo inuu fursad siiyo ciyaartoyda da'da yar. Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa ka faa'iideysanaya xiriirka aan wanaagsanayn ee ka dhexeeya tababaraha Real Madrid iyo Gareth Bale, waxaana uu doonayaa in fursad qiimo jaban ah uu kula soo wareego xidigan. Bale ayaa isaga tagay kooxda Tottenham sanadkii 2013 xilligaas oo kooxda Real Madrid ay ku iibatay qiimaha ugu sarreeya ee hal ciyaartoy lagu iibsado. Dhinaca kale, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa wararku ay sheegayaan inay ku dhow yihiin inay heshiis la gaaraan ciyaaryahan Gabriele Magalhaes oo u ciyaara kooxda Olympique Lyon. Kooxda Arsenal ayaa in dhowaalaba si aada u doonaysay xidigan iyagoo loolan kula jiray kooxda Napoli, laakiin hadda Arsenal ayaa wararku ay sheegayaan inay ku horeyso iyagoo qarka u saaran inay la heshiiyaan. 22 jirka reer Brazil ayaa waqti la yaab leh ku qaatay sanadkan kooxdiisa Lille, waxaana uu soo jiitay indhaha tababarayaal badan iyadoo tababare Michael Arteta oo doonayo inuu dib u dhis ku sameeyo kooxdiisa Arsenalna uu ka dhigtay bartilmaameedkiisa koowaad ee daafacyada. Kooxda Arsenal oo sanadkan ku guuleysatay koobkeedii 14-aad ee FA Cup-ka ayaa dhinaca Premier League ku qaadatay xil ciyaareed aan u wanaagsanayn. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
siyaalo halkan soo wada jiray idin kala socodsiinayaan Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo aniga waa Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.